Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Бог и заветът.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Поради всичко това ние правим верен завет и го написваме. И първенците и свещениците ни го подпечатват. Няма да изоставим дома на нашия Бог. Неемия 9 глава, 38 стих и 10 глава, 39 стих.
Какво има предвид Библията, когато говори за завет? Най-лесното обяснение е, че това е установяване на юридически отношения между Бога и Неговия народ. Именно Бог казва: «Вие сте мой народ и аз съм вашият Бог». Освен това, намираме писани завети и от други народи от древния свят, често между владетели и техните васали. Тези завети се сключват, защото и двете страни имат изгода от тях. Владетелят се грижи за народа, а народът плаща данък. Но с Бога заветът е различен. Той всъщност не получава нищо, обаче обещава да бъде верен, дори когато хората са неверни. Всъщност благословенията и проклятията на завета правят възможно израелтяните да разберат, че са го нарушили, след като започнат да ги сполитат лоши неща.
Тази седмица ще разгледаме завета, който израелтяните подновяват с Бога в Неемия 10 глава, а също и ще споделим обща информация за историята и значението на сключването на завет в Библията. Неделя. Идеята за завет. Кой прави този завет и защо го сключва? Според Неемия 10 глава, 1 до 29 стихове е описана тази тема, но ние ще чуем 28 и 29 стихове.
Людите, свещениците, левитите, вратарите, певците, нетинимите и всички, които бяха се отделили от племената на земите и се прилепили към Божия закон, жените им, синовете им и дъщерите им, всеки, който знаеше и разбираше, присъединиха се към братята си, големците си, и постъпиха заклинание и клетва да ходят по Божия закон, който бе даден чрез Божия слуга Моисей, и да пазят и вършат всичките заповеди на Йова нашия Господ, съдбите му и повеленията му.
Въпреки че само водачите подписват документа, текстът изрично споменава останалите от народа. Кое е толкова важно в завета, че всички те пожелават да участват в договора с Бога? За да отговорим на този въпрос, трябва да се върнем към самото начало и да разберем библейската идея за завет. Заветът е важен, тъй като е част от Божия план за отношенията му с грешното човечество и разкрива Божия купнеж по връзка с хората. Той дава възможности на хората да покажат желанието си за посвещение на Бога. Библейската история за сътворението от Битие 1 и 2 глава разкрива не само сътворението на първите хора, но и връзката между тях и Бога, както и отношенията им един с друг. Обаче грехът нахлува и разрушава всички тези връзки. Той е антитеза на сътворението и води до антисътворение, т.е. смърт.
Родословието на Адам се разделя на две линии, тъй като Каин избира злото, а Сит приема Бога. Родословието на Каин достига връхната си точка в Ламех, седмия от Адам, въвел многоженството. Насилието и отмъстителността на Кайновата линия са съпоставени с верните потомци на Сит. Неговите потомци също са описани, но седмият е Енох, който живееше според Божиите заповеди и бе взет на небето. За съжаление, светът възприема повече злото, отколкото Бога, и идва момент, когато верните остават съвсем малко. Не след дълго може да не остане и нито едно семейство, чрез което Бог да изпълни словото си, да изпрати обещания потомък, който да спаси човечеството. В този момент той се намесва чрез потопа. Обаче потопът е още едно антисътворение, анулиране и унищожаване на живота, но всъщност Бог унищожава само това, което хората вече са разрушили.
В какво отношение сте изпитали лично разрушителната сила на греха? Коя е единствената сила срещу него и как можем да се възползваме от нея? Понеделник. Завети в историята.
След потопа Бог започва всичко от начало. Сега с Ной и с народа, който възниква след него. С тях също иска да изгради взаимоотношения, а централно място в тази връзка има концепцията за завета. Библията разкрива 7 основни завета, които Бог е сключвал с хората. Първи завет с Адам, втори с Ной, трети с Авраам, четвърти с Мойсей и Израилевия народ, пети с Финеес, шести с Давид и седмият е Новият завет.
Какво имат предвид следните стихове под Вечен завет? Битие 9:16.
Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да си напомням вечния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята.
Битие 17:7.
Ще утвърдя завета си между мене и тебе и потомците ти след теб през всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомството ти след теб.
Исаия 55:3.
Преклонете ухото си и елате при мене, послушайте и душата ви ще живее. И аз ще направя с вас вечен завет според верните милости, обещани на Давид.
И Евреи 13:20.
Бог на мира, чрез кръвта на единия вечен завет, е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашия Господ Исус.
Библията употребява фразата «Вечен завет» 16 пъти. От тях 13 се отнасят до заветите с Авраам, Израил при Синай и Давид. Всеки от заветите, споменати по-горе, макар и неповторим, носи отпечатъка на Вечния завет. Точно както Вечният завет първо е обявен в Битие 3:15, но после постепенно бива разкриван в цялата Библия, същото важи и за Вечния завет. Всеки следващ завет пояснява и задълбочава познанието за Вечния завет на любовта, разкрит най-пълно в спасителния план. Новият и Старият завет, както често ги разграничаваме, съдържат същите елементи. Първо освещение, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Второ примирение, аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. Трето мисия. И няма вече да учат всеки ближния си, всеки брат си и да казват познайте Господа, защото те всички ще ме познават, от най-малкия до най-големия между тях. И четвърто оправдание. Ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече.
Вторник. Структура на завета.
Библейските изследователи са забелязали, че има типична структура на библейските завети. Това проличава дори при заветите на древните хети. Бог общува с хората по начин, който телесно да могат да разберат в своята култура. Заветите, типични за времето на древния Израел, съдържат следните части. Встъпление, или кой е Бог. Исторически пролог, или изложение на предишните отношения. Постановления или закони, благословения и проклятия, свидетели, специални клаузи или белег на завета. Следователно не е изненадващо, че Бог използва нещо подобно в отношенията си със своя народ в древността. Той използва нещо познато за тях. Например, цялата книга Второзаконие е написана под формата на завет, понеже Моисей кани Божия народ да влезе в нова заветна връзка със своя Бог. Тя изразява завета последния начин. Първо – встъпление. Второ – исторически пролог. Трето – постановления или закони. Четвърто – благословения и проклятия. Пето – свидетели. И накрая шесто – специални клаузи.
Как описаната структура на завета е изложена в Исус Навин 24 глава? Да чуем ключови стихове от нея.
Исус каза на всичките люде: така говори Господ Израилевия Бог. Бойте се от Господа и служете му с искреност и истина. И махнете боговете, на които служиха бащите ви от тата краката и в Египет, и служете Господу. Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите. На боговете ли, на които служиха бащите ви от тата краката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете? но аз и моят дом ще служим Господу. И людите в отговор казаха: не дай Боже да оставим Господа, за да служим на други богове. В същия ден Исус направи завет с людите и им постави закон и постановление в Сихем. И Исус написа тези думи в книгата на Божия закон и взе голям камък да го изправи там под дъба, който е близо при Господното светилище. И Исус каза на всичките люде: ето този камък ще ни бъде за свидетел, защото той чу всичките думи, които Господ ни говори, и той ще ви бъде за свидетел, в случай, че се откажете от вашия Бог.
Същото важи и за подновяването на завета от Исус Навин. Първо, в предисловието Бог е представен като Господ, Израелевият Бог. Следва дълъг исторически пролог, където Исус Навин напомня на народа какво е сторил Бог за тях в миналото. След тази история са изброени постановленията и законите, споменати са благословенията и проклятията, определени са свидетелите и са включени специалните клаузи. Тук също се прилага основният модел на завета, за да се осъществи общуването с Израел и да им се покаже не само Божието ръководство в миналото, но и какво се изисква от тях, за да потвърдят своя дял от завета.
Кой е принципът, който бихме могли да приложим за нас днес? Исус Навин 24:15.
Аз и моя дом ще служим Господу.
Сряда. Обети. Кои четири неща обещават израелтяните да направят като част от подновения завет? Неемия 10 глава 30 до 33 стихове.
Да не даваме дъщерите си на племената на земята и да не взимаме техните дъщери за синовете си. И ако племената от земята донесат стоки или каквато и да било храна за продан в съботен ден, да не купуваме от тях в събота или в свят ден и да се отказваме от обработването на земята всяка седма година и от изискването на всеки дълг. Наредихме си още да се задължим да даваме всяка година по една трета от цикъла за службата на дома на нашия Бог, за присъствените хлябове, за постоянния хлебен принос, за постоянното всеизгаряне в съботите и на новолунията и на празниците и за светите неща, за приносите за грях в умилостивение за Израел и за всичката работа на дома на нашия Бог.
Народът дава обет за следните неща. Първо, никакви смесени бракове. Без бракове с хора, които могат да ги подведат към идолопоклонство. Второ, истинско спазване на съботата. Никакво разсейване чрез бизнес дела. Трето, заличаване на дълговете и спазване на съботната година, за да се грижат за бедните и да им дадат свобода. И четвърто, финансова подкрепа за храма, службите и служителите му, като донасят първите плодове, първородните и десятъка, а по този начин осигуряват дълготрайност на истинското поклонение. Първите три обещания са свързани с отношенията към другите – брак и заличаване на дълговете и Бога – съботата, докато последното е свързано с храмовите служби. Целта на общността е да покаже, че се посвещава на завета и за това ще предприеме практични стъпки към изграждане на взаимоотношения с Бога и с другите. Въпреки че не винаги са спазвали завета съвършено в миналото, те разбират, че правилните навици и обичаи ще повлияят върху бъдещето. Ако народът на Израел иска да тръгне по правия път, трябва да установи обичаи и традиции, които ще улеснят постигането на целта. Ако искат да имат близост с Бога, тогава подчертаването на съботата и грижата за храма са важни стъпки в тази посока. За съжаление, те не спазват обетите си много добре, както личи от последните глави на Неемия. Но макар не всички да ги спазват, все пак много от хората го правят. С Божията помощ и без да изпускаме Исус от поглед, ние можем да си изградим правилните навици и да се държим в правилния път.
Ако използваш правилно волята си, в живота ти може да настъпи цялостна промяна, пише в Пътят към Христа Елън Уайт и продължава. Подчинявайки волята си на Христос, ти се съюзяваш със силата, която е над всички началства и власти. Ще получиш сила отгоре, която да те направи непоколебим, и когато постоянно се покоряваш на Бога, Твоята воля ще получи силата да живее новия живот, живота на вярата. Какво ти пречи да преживееш описаното тук? Четвъртък. Храмът. Защо храмовите служби са съществено важни за израелтяните? Както личи от думите, няма да изоставим дома на нашия Бог. Защо храмът е толкова важен за вярата като цяло? Евреи 8 глава, първите 7 стиха.
Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Защото всеки първосвещеник се поставя да принася и дарове и жертви, затова нужно е и този първосвещеник да има нещо да принася. На дело Христос е получил служене толкова по-превъзходно, колкото и завета, на който той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания. Защото ако онзи първия завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори.
Израелтяните дават обет да се грижат за храма. Въпреки че са малка група, финансово експлоатирана от владетелите, те решават, че е необходимо да дават от малкото, което притежават, за да може в храма да има изобилие, а не само да съществува. Затова решават да даряват една трета от сикъла за храмовата служба всяка година, а не само при преброяването на населението, както изисква законът. Народът осъзнава нуждата да отиде отвъд изискванията. Освен това, разпределят отговорността за доставка на дървата за олтара между конкретни семейства, тъй като разбират, че без организация службите няма да продължат дълго. Първите плодове, първородните от добитъка и десятъците и даренията са аспекти от храмовата служба, осигуряващи служенето на свещениците и левитите. Една десета от всичко трябва да отиде за левитите. Освен това, първородните се откупват с пари, които се добавят към сумата за левитите. Обаче една десета от десятъка за левитите отива за свещениците.
Храмът е сърцето на Израилевия народ. Той заема толкова централно място в тяхната вяра, че най-голямата им трагедия е когато Навуходоносор го разрушава и отнася свещените му предмети. Когато храмът се управлява както трябва, той зарежда духовно народа, тъй като го насочва към окончателното разрешаване на проблема с греха – смъртта на агнето. Когато Исус умира на кръста, решението е на лице. Освен това, чрез годишната служба в деня на умилостивението, хората научават, че Бог има план да ги освободи от злото и греха и да донесе добро. С други думи, храмът е сцената, разкриваща на хората целия спасителен план. Уроците от храмовите служби са изключително важни и необходими, за да видим по-голямата картина на Божия характер и плана на спасението.
Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Каква е надеждата на Павел и как тя може да стане и наша надежда? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата посвещение от книгата на Елън Уайт «Пътят към Христос».
Елън Уайт пише в книгата «Великата борба». Службата в земното светилище се провеждаше в две фази. Свещениците служиха ежедневно в светая, докато веднъж в годината първосвещеникът извършваше едно специално дело на умилостивение в светая светих за очистване на светилището. Ден след ден покаяният грешник донасяше жертвата си при вратата на скинията и полагайки ръце върху главата й изповядваше греховете си, като по този начин символично ги пренасяше от себе си върху невинното жертвено животно. След това го заколваше, без проливане на кръв, казва апостолът, няма прошка на греха. Животът на плътта е в кръвта. Нарушеният Божий закон изисква живота на престъпника. Кръвта, символизираща загубения живот на грешника, чиято вина понасяше жертвата, се пренасяше от свещеника в светая и се поръсваше пред завесата, зад която се намираше ковчегът с закона, който грешникът беше нарушил. С тази церемония грехът чрез кръвта се прехвърляше символично върху светилището. В някои случаи кръвта не се внасяше в светая, но месото трябваше да се изеде от свещеника, както заповядва Моисей на синовете на Аарон с думите, за да отнемете беззаконието на обществото. И двата ритуала по сходен начин символизират прехвърлянето на греха от покаяния грешник към светилището.
Въпроси за разискване. Първо, помислете за обещания, които сте дали и не сте изпълнили, независимо колко искрено и сериозно сте възнамерявали да ги спазите. Какво научихте от тези случаи, което може да ви помогне да не допускате отново същата грешка? Второ, заведете законово установяване на взаимоотношения. Ние го нарушаваме, но Бог е винаги верен в своята част, дори когато ние не сме. Как това разбиране за Божията доброта и вярност привлича хората към една по-тясна връзка с Него и така ни помага да живеем както би трябвало? И трето, помислете колко много пъти сте били неверни към Бога и към обещанията, които сте получили при Новия Завет. Защо тогава е толкова важно да разберем спасителния план и обещанието за прошка, което имаме заради жертвата на Исус, чиято кръв е подпечатала Новия Завет за нас? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.